šajā dienā tiek rīkoti divi nozīmīgi pasākumi. Pulksten 12. Gogoļa iela 25, kur agrāk atradas un tika nodedzināta liela sinagoga, notiks piemiņas brīdis, kuru rīko Latvijas ebreju draudžu un kopienu padome. Piemiņas ceremonija piedalīsies valsts prezidents Raimunds Vējonis, citas valsts amatpersonas un ārvalstu diplomāti. Klātesošas uzrunas arī ebreju kopienas pārstāvji. Pulksten 13.30 vecajos ebreju kapos Lamanosava un ebreju iela krusojumā notiks Ungāru vēstniecības Latvijā rīkotais pieminekļa atklāšana, godinot apmēram 5000 Ungāru ebreju sievietes, kuras tika deportētas holokausta laika uz Latviju un šeit nogalinātas.